Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Vogt i moja želja je da predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi delim sa vama odgovore sa Instagram Q&A koje smo imali pre par dana. Ovo su neka pitanja koje bih izdvojila kao korisna, to jest više kao neka pitanja koje se jako često pojavljuju. Samim tim to je znak da se dosta vas sa istim ili pak nekim sličnim nedoumicama ili problemima nosite, pa sam iz tog razloga odabrala neka od njih da podelim sa vama u ovom podcastu. Idemo sa prvim pitanjem. Prvo pitanje glasi ovako. Kako do balansa u toku PMS-a u tim danima posežem za grickalicama i hranom generalno? I odgovor je sljedeći. Dakle, u lutealnoj fazi ciklusa, to je oko nedjelju dana pre nego što treba da dobijemo menstruaciju, naše potrebe za energijom su povišene i to varira od 90 pa do čak 300 kalorija dnevno. Toliko više nam je potrebno dnevno da unosimo. I to sve iz razloga jer naše telo radi ogroman posao svakog mjeseca iznova, tako da to što su nam pojačane žudnje kao i sam apetit, postoji dakle vrlo jasan i konkretan razlog za tako nešto, naše potrebe za energijom jesu više, sasvim je logično da se onda i javlja ta potreba za dodatnim unosom hrane. To je taj tehnički deo u vezi sa fizičkom gladi, dakle jedite slobodno više, vašem telu to zaista jeste potrebno, ali imajte na umu da to više nije dupla dnevna količina, već je to kod svaki od vas naravno različito i ne plašite se naravno da pojedete koji zalogaj više u tim danima. Drugi aspekt je psihološki efekat, dakle sve te hormonske promjene koje se događaju mogu indirektno uticati na to da nam se potreba za emotivnim jedenjem uveća uoči tih dana. Ima žena koje prolaze turbulentnije kao i one koje sve to osete manjim intenzitetom, ali često je to da smo naravno razdražljivije i da imamo pojačanu potrebu za hranom i to počesto bude hrana slatkog ukusa. Naravno ne kod svih, ima žena koja preferira samo slanu, ali ono za čime se ja susrećem jeste da je malo veći broj žena kojima se tada jede i traži ta slatkog ukusa hrana. Dakle, tu ono što treba da uradite jeste da osvestite da li jeste fizički ili emotivno gladne. Ukoliko u pitanju fizička glad, ona se rešava lako, dok je kod emotivne potrebna dobra strategija upravljanja i to je onda već naravno mnogo šira tema. Zatim sljedeće pitanje jeste da li je normalno oticanje, to jest višak vode u PMS-u? Odgovor je naravno da jeste. Postoje hormonalne promjene, nivoi hormona estrogena i progesterona fluktuiraju tokom menstrualnog ciklusa. Visok nivo estrogena može uzrokovati zadržavanje vode što može dovesti do oticanja. Zatim, zadržavanje tečnosti, promjene u nivou hormona mogu dovesti do zadržavanja tečnosti u tkivima, što se onda manifestuje kao oticanje, najčešće u stomaku, grudima i nogama, bokovima. Zatim, promjene u ishrani. Kao što smo rekli, tokom PMS-a može doći do promjene u apetitu i želji za određenom hranom, posebno onom koja je bogatija šećerima ili soli. Dakle, povećan unos soli može dovesti do dodatnog zadržavanja tečnosti u organizmu. Isto tako promjene u cirkulaciji, dakle hormonske fluktuacije mogu uticati na cirkulaciju krvi, što onda može dovesti do, recimo, zadržavanja tečnosti u ekstremitetima. Tako da, oticanje je sasvim normalno i ja mislim da ne poznajem ženu koja nema neki vid oticanja, bilo blažeg ili većeg, u toku svog ciklusa. Sljedeće pitanje jeste koliko je bitno ili nužno svakodnevno pratiti unos mikro i makronutrijenata? Hvala. Odgovor jeste, ako želiš da razviješ poremećeni odnos prema ishrani, onda je nužno da pratiš svakodnevno. Postoje ljudi kojima je fizička forma profesija i oni se time bave na sasvim drugačiji način od prosječne žene koja bi želela da samo povede računa o svojoj ishrani. Jako je važno da poznaješ osnove pravilne ishrane, da imaš okvirnu predstavu o kalorijskim i nutritivnim vrednostima namirnica, da odokativno imaš predstavu koliko koja namirnica ima kalorija, kao i da znaš koje namirnice spadaju u koju grupu prema udjelu makronutrijenata. To je taj tehnički podatak koji ti pomaže da uz slušanje internih signala donosiš svesne izbore koji te vode tvom željenom rezultatu. Ali praćenje kao takvo da bi se na istom zasnivao unos i to sve opsesivno nikako. Svaka žena ima mogućnost da nauči šta zaista pravilna zdrava ishrana jeste, da povrati ili da razvije sposobnost slušanja tih internih signala i da na taj način ima autonomiju u ishrani. Dakle, ja odlučujem šta, kada, koliko i kako jedem, jer ja kao pametna, samosvesna žena, ja to mogu da znam. Ne treba mi aplikacija, ne treba mi da mi neko piše šta treba da jedem. Zatim sljedeće pitanje, hleb bez glutena, da li je ok jesti svaki dan uz obroke, na primjer za doručak, jer mi ne prija pšenični? Odgovor jeste, osnovna stvar pravilne ishrane jeste da jedemo hranu koja nama zadovoljava potrebe, kako fizičke, tako i emotivne. Ako hleb bez glutena meni, ukusom ili teksturom, prija više od drugih hlebova, ja onda biram da jedem taj i to je tačka. Sljedeće pitanje, kako da jedem svu hranu, a da se ne gojim? Odgovor sledi. Ideja straha, neumerenosti u vezi sa količinom proističe naravno iz dijeta mindseta. Dakle, verovatno si sebi uskraćivala ili samo imaš uverenje da neku hranu ne bi trebalo da jedeš, pa te onda te misli navode na to da jedeš uvek preko svojih potreba, jer zna se ono standardno zabranjeno voće je najslađe. Zato uvijek ističem da je jako važno da imamo osnovno poznavanje pravilne zdrave ishrane putem koje imamo znanje kojim upravljamo, to jest olakšavamo sebi donošenje svesnih izbora u našoj ishrani. Kada radimo na tome da se hranimo balansirano, a ponajviše pravovremeno i dovoljno, kada otklanjamo nekorisna uverenja u ishrani poput dobre, loše hrane, samim tim imamo svesniju kontrolu nad hranom. I kada kažem kontrolu, mislim na to da nemam potrebu da jedem nešto jer se nalazi ispred mene ako u tom trenutku ja ne osjećam glad. Ili kontrolu u smislu da se prejedem hranom zato što, recimo, dok je jedem ja osjećam krivicu što istu jedem, pa me to onda navodi na povećani unos iste. Napisala sam na mom podcastu, govorim o ovim temama mnogo opširnije, tako da se vi koji redovno slušate podcast verovatno donekle i znate odgovore na ova pitanja. Zatim sljedeće pitanje jeste, ja se borim sa večernjim prijedanjem, svakog jutra krenem super i onda uveče. Ovo je nešto sa čime se ja jako često susrećem u radu i ovo je nešto što mnoge žene upravo uvuče u taj ciklus. I šta se tu dešava? Dakle, pod jedan, ne jedeš dovoljno hrane tokom prvog dijela dana. Pod dva, ne jedeš hranu koju voliš. Dakle, siliš sebe da jedeš nešto što ti je neukusno ili nešto za što misliš da je kao zdravo. Pod tri, nikada nisi došla u kontakt sa svojim znakovima sitosti i punoće. Tu zatim ima još jedna stvar. Ako si dobar deo svog života provela na dijeti, slepo pratila ta spoljna pravila poput, ne znam, ne jedi posle 6 ili 7 uveče, jedi skrobne ugljene hidrate samo za jedan od obroka u danu, smanji unos te i te grupe hrane, preskoči doručak da uštediš dnevni kalorijski unos i sl. Umjesto toga, želimo da naučimo da slušamo naše unutrašnje signale kao i da pravovremeno primetimo kada jesmo site. Ovo je naravno teško odjednom osjetiti, posebno kod onih žena koje inače nisu navikle da slušaju svoje telo ili jednostavno one možda i osjećaju ove signale, ali su naučene da glad treba da se ignoriše i da glad nije dobra stvar. A samim tim, kada osjećaj gladi uporno ignorišemo, automatski nam se brka taj osjećaj za raspoznavanjem sitosti, pa se onda dešava ono čuveno kada jedemo, nikada nam dosta te sitosti, pa onda preterujemo jer vodimo se nesvesno idejom daj da se najedem sada kada je prilika i kada već jedem. Tako da, ako želite da radite na tome da malo više dođete u taj dosluh sa svojim signalima, za početak predlažem da obratite pažnju na ove tri stvari. Dakle, da li imate dovoljno hrane tokom dana, da li je ta hrana vama ukusna i da li svesno obraćate pažnju na signale sitosti i gladi. Zatim sljedeće pitanje, kako početi na psihoterapiji sam emotivnog prijedanja, ali nikako da smršam. Imam osjećaj da ako ne pojedem nešto slatko ili neki slaniš, da ne može da mi prođe dan. I odgovor moj na ovo pitanje jeste, zašto smatraš da je problem ako svakodnevno jedeš slatkiše? Dakle, to sasvim može biti pravilna, zdrava ishrana. Naravno, ako slatkiši nisu većinski deo dnevnog unosa. Dakle, dokle god se izbegava određena hrana, imaćete problem sa emotivnim jedenjem ili sa prejedanjem. Dokle god se trudite da potisnete svoje potrebe, imaćete problem sa emotivnim prejedanjem. Stvar je u tome kako mi kanališemo i kako upravljamo u tim situacijama. Jer nije ništa nepoznato da vam se javi misao i želja da nešto pojedete, ali mi na to ne morate da odreagujete tako što ćete to pojesti. Sačekaj, stani, razmisli, vidi šta ti zapravo više treba od jedenja te hrane. I ovdje sam isto rekla da je psihoterapija jedan deo i naravno jako, jako i vrlo važan za rad na ovom problemu, ali je jednako potrebno da se radi i sa nutricionistom, u zagradi ne svakim, na tom delu ishrane i odnosa prema istoj kako bi temeljno pristupila rešenju ove navike. Sljedeće pitanje jeste kako izgleda sami proces suradnje sa vama. Odgovor jeste, dakle, saradnja sa mnom je moguća kroz moj mentorski program Rebalance. Rebalance je membership program koji se sastoji iz dva dela. Jedan deo je kurs, tu se dakle nalaze ti moduli, video lekcije, dnevnici. Drugi deo je naša grupa gdje se nalaze sve žene koje su u programu za Q&A, savete, ideje, predloge, bla 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 i podršku naravno. I dodatni deo grupe ili cijelog tog programa je deo koji ovaj program i čini mentorskim, je to što imamo 3 puta nedeljno live pozive, kao recimo live Zoom, samo što ne koristimo Zoom aplikaciju, već tu aplikaciju direktno. Sve je u jednoj aplikaciji i uskoro će biti moja, lično moja aplikacija, tako da se to baš radujem da podijelim sa vama kada bude gotovo i kada izađe. Dakle, to su ti live pozivi na koje može da dođe svako ko je član. I onda imate mogućnost da postavite pitanje i da razgovarate jedan na jedan sa mentorom. Dakle, recimo, moj pozivi su trenutno nedjeljom u 11. Vi se možete prijaviti, doći na taj poziv i imate priliku da sa mnom razgovarate jedan na jedan, samo što tom pozivu mogu da budu prisutne i druge članice. Dakle, i naravno poziv se snima, kačimo ga u bazu i onda možete da ga pogledate kasnije. Dakle, u tom smislu je kao grupni program, dakle, da pozivu prisustuju, mogu da budu i druge osobe, ali vi ne morate da imate dodira sa tim drugim ženama koje su u programu. Vrlo često se nekad u nekom trenutku oformi grupa žena koje budu u istom trenutku, pa se onda one nekako zbliže, pa to bude kao neko mini druženje na tim pozivima, gdje se one već i poznaju na neki način i dijele iskustva. Vidjet ćete koliko god, možda ako mislite da niste za te stvari grupne, da delite svoje iskustvo, vidjet ćete koliko su sve žene zapravo jako slične i koliko se sve žene susreću sa jako sličnim, da ne kažem identičnim stvarima i onda vam na neki način i taj grupni rad, ne samo grupni rad, nego taj trenutak da vi možete da čujete da se neka druga žena, za koju možda ne biste rekli, susreće sa potpuno identičnim stvarima sa kojima se susrećete vi. I onda je u tom smislu ta prednost tog grupnog rada. Tako da, eto, znači, to je zaista nešto što ja mislim da na našim prostorima, na našem jeziku uopšte ne postoji. Ja sam to kao rezultat dugo godina rada. Ja sam ranije radila na klasičan način u smislu izrada plana ishrane, pa onda neka mini edukacija vezano za ishranu, konsultacije, praćenje, ali to je sve ne daje dugoročno drživ rezultat i ne radi se zapravo na onoj samoj srži sa koji sam ja istekla kroz godine, da žene zapravo imaju najveći problem, a to je to neko emotivno prejedanje, bilo da je kao posljedica nekog diet mindseta, bilo kao nesposobnost upravljanja tim emocijama i slično. Tako da je to nešto što sam ja onako nekim svojim iskustvom i daljim usavršavanjem, učenjem, prolaženjem kroz dodatne edukacije u vezi sa tom temom shvatila da je to nekako pun pogodak i da je to nešto što ženama zaista može da pomogne. Jer moj cilj je u radu, ja želim da vam pomognem u nekom trenutku i da onda vi nastavite nadalje nasamo, zauvek, do kraja svog života, da znate same, da ne morate da budete zavisne, da vam neko stalno prepisuje, govori šta, koliko treba da jete, zato što to ne treba da bude tako i samo se odaljavate onda od sebe i stalno ste onda zavisne od nekih planova ishrane, a zapravo rezultati nikakvi. Tako da, eto, to je bilo za rebalans. Imala sam još neki detalj. Dakle, da rebalans program nije program gdje vi kao dobijete neka univerzalna pravila i neke identične korake koje treba da pratite, pa onda koliko ko izdrži. Rebalans vas uči kako da same izgradite svoja pravila igre, dakle svoje navike koje su u skladu sa vama samima. Dakle, kako da dođete do toga da vam ono što želite da promenite bude deo vas, vaših navika. Jer mora da bude vama zgodno, da vama prija, da vama odgovara kako do toga nečega dolazite. Jer ako ja kažem recimo, evo, uradi tako i tako, ili ako imate neki takav plan pred sobom, to vam neće dati dugoročno održivo rešenje. Ja ću vam zapravo reći uradi tako i tako, ali ću vam to reći iz razgovora sa vama kada dođemo do zaključka šta kod vas najbolje radi i funkcioniše, ali ne u smislu nešto unapred urađeno ili neki plan, primjer ili kako već. Dakle, mora da bude vama logično i u skladu sa vama. Jer zapravo da bi bilo logično, mora da bude u potpunosti prilagođeno vama. I to neće biti tako što će nutricionista u nekom super fancy softveru da vam napravi savršeno izračunat plan ishrane. To mora da dolazi od vas. To morate vi uz vežbu i pokušaje, kao i naravno greške i padove, da dođete do zaključka šta vama zapravo prija, šta vama godi i kako onda nadalje da prilagođavate sebi. Mi u rebalansu fokus najviše stavljamo na to kako. Dakle, mi vam pomažemo da pronađete svoje kako, a to šta ćete tačno raditi ostavljamo na vama. Dakle, vi ćete izabrati, recimo, ako je cilj redukcije viška telesnih masti, vi ćete izabrati način na kog ćete doći do toga. Dakle, svakoj ženi prija da na taj drugačiji način, to je skroz drugačije, šta postigne svoje mršavljenje. Recimo, neke žene neće dirati ishranu, ali će povećati obim fizičke aktivnosti. Neke žene će ostaviti isti nivo aktivnosti, ali će recimo samo smanjiti svoje porcije. Neke žene će možda morati da obrate pažnju na ukupan kvalitet svoje ishrane. Neke žene recimo se super hrane, ali im je kritično veče kada se prejedaju recimo slatkišima usled emotivnog stanja. I zbog svega toga, iako su sve žene u rebalansu tu sa recimo razlogom da smršaju, da se oslobode viška kilograma, neće za svaku biti isto kako, jer ne radi ista strategija za ženu koja se hrani nenutritivno ili, hajde da kažemo, nema baš poznavanje osnova pravilne ishrane, pa onda nesvesno donosi izbore koji nju odaljavaju od cilja. Neće biti isto kao strategija za ženu koja, recimo, ima problem sa impulsivnim prejedanjem u večernjim satima, na primjer. One obe imaju više kilograma, ali njihovo kako će one doći do mršavljenja se itekako razlikuje. Sljedeće pitanje jeste, da li se možemo ugojiti ako svakog dana jedemo orašaste plodove? Odgovor jeste, koju god hranu jedemo preko osjećaja sitosti ili ti potreba svog organizma, dovešće nas do energetskog suficita, što za posljedicu ima povećanje telesnih masti. I tu su bila još neka pitanja. Dakle, pitanje jeste kako dugoročno naći motivaciju da prestanem sa prejedanjem slatkišima. Dakle, prvo ide oslobađanje od diet mindseta. Dakle, oslobađate se nekorisnih uverenja da nešto sme, ne sme, da je nešto dobro ili loše. Ujedno, učite o tome šta jeste pravilna ishrana i kako i slatkiši sasvim mogu biti deo iste. Potom pravite svoju strategiju i onda se vodite po time. Mi na svemu tome radimo u rebalansu. Žene se zaista nevjerovatno oslobađaju tog ropstva prema ishrani, prema tom odnosu da sme, ne sme. I onda one svoje odluke donose svesno i baziraju ih iz ugla nege sebe, a ne kažnjavanja. Zatim ide pitanje kako da znam kada sam sita. Ja osjetim sitost tek kada se prejedem. Odgovor jeste, sposobnost osjećaja, prepoznavanja, a potom i verovanja ovim signalima jeste teško za mnoge žene, posebno one koje dolaze iz godina i godina držanja raznoraznih dijeta, praćenja planova, ishrane i sl. Dakle, kada vi godinama ne jedete, onda kada osjetite glad, nego recimo to potiskujete, utišavate kafom, žvakama, vodom ili nekim bezukusnim oskudnim obrocima, onda je i normalno da se kada jedete javlja ta potreba da uvijek jedete preko svojih potreba. Opet ovdje se vraćamo na poznavanje osnova pravilne ishrane. Dakle, da imate predstavu šta je balansirana porcija i kako istu kreirate prema svom ukusu, u smislu pola tanjira povrće po vašem ukusu, 1/4 skrobni ugljeni hidrat po vašem ukusu, 1/4 protein po vašem ukusu i dodatak kašičica dve masti. Okvirno. Ovo nije pravilo, dakle ovo je samo neka smjernica, onako vizualno da možete da zamislite. Dakle, nije pravilo od kog ne sme da se odstupa, ali je ovo kao neki predlog čemu da se teži u većini slučajeva, u većini, kod većine obroka. Dakle, potrebno je da se trudite da jedete pravovremeno, dakle da poštujete sebe i na taj način pokažete same sebi da možete sebi da verujete, jer ne radite da recimo kada osjećate glad da izbjegavate da jedete i slično. Zatim, hrana koju jedete je hrana koju vi volite. Nema prisiljavanja da jedete nešto što vam nije po ukusu, jer onda je prejedanje kasnije drugim nekim stvarima potpuno neizostavno. Jer svaki put kada jedete nešto što vam nije ukusno, imat ćete potrebu da nakon tog obroka, bez obzira što osjećate fizičku sitost, imat ćete potrebu da nešto još dodatno pojedete. Mi u programu imamo skalu gladi i sitosti koju uporedo žene koriste, upravo da razviju svjesnost u vezi sa ovime i onda polako. Posvete se tome, rade svjesno na tome, trude se i onda polako dolazi taj trenutak da vrlo dobro osjećaju tu pravovremenu sitost. Svakako, ne očekujte da ovo možete da postignete ako na bilo koji način imate neke restrikcije, nedovoljan unos, izgladnjivanja, to su sve okidači za prejedanje. Dakle, osoba koja recimo ima problem sa emotivnim prejedanjem ili ajde prejedanjem generalno, nikada se toga neće osloboditi ukoliko uporno sebe izlaže nekim restrikcijama, gladovanjima, uporno sebi zabranjuje neku određenu hranu, vi se onda samo vrtite u krug. Dakle, da biste se zaista riješili, da biste mogli da upravljate tim stanjem, tom navikom, ajde da kažemo tako, vi morate sebe izložiti adekvatnom unosu hrane, morate se osloboditi te ideje da je bilo šta zabranjeno i onda tek imate taj oslobađajući odnos prema ishrani, zatim kada ste tu sigurni, kada ste tu izgradili jednu dobru bazu, kada jedete pravovremeno, možete se onda nadalje igrati time da recimo ako želite da smršate, za šta jeste potreban kalorijski deficit, da onda nekako radite ta suptilna smanjenja unosa hrane, bilo kroz hranu, piće, kroz možda povećani obim aktivnosti i slično, dakle na koji ćete vi način doći do tog energetskog deficita koji će vam naravno dati onda rezultat redukcije viška telesnih masti. Ali to se sve radi kasnije kada ste vi sigurni, kada imate tu stabilnu bazu i onda se vi kasnije igrate sa tim stvarima na onaj pametan način, da ne pravite neke silne restrikcije, da taj unos hrane ne bude drastično manji, nego da to sve bude onako suptilno, polako, postepeno, da bi vas i dovelo do nekog trajno održivog rezultata. Zatim je još jedno pitanje, šta uraditi osim uravnotežene ishrane da bi se smršalo nakon hormonske terapije? Ovo je pitanje vrlo zanimljivo zato što jeste uravnotežena, balansirana ishrana jeste nešto što vam može jako mnogo pomoći tokom procesa mršavljenja u smislu kod tog osjećaja, gladi i slično. To je nešto što vam koristi za zdravlje, jel tako, nešto čemu želimo da težimo da to bude neka stalna navika do kraja života, ali balansirani obroci nisu jednako mršavljenje. Dakle, mršavljenje je kalorijski deficit, to jest ajde da kažemo energetski deficit. U teoriji vi možete jesti potpuno nebalansirano, ali ako ste u kalorijskom deficitu, doći će do redukcije viška telesnih masti. Samo što, pitanje koliko će to biti održivo i na što će to ličiti i kako će to izgledati i kakav će to efekat imati na vaše zdravlje. Zato jeste taj jedan bitan deo te zdrave, pravilne ishrane, da imate te balansirane obroke koji su po vašem ukusu, dakle ne po ukusu šta bi trebalo ili šta je tamo neka nutricionistkinja rekla da treba ili ne treba da se jede, nego nešto po vašem ukusu, od toga pravite neki balans vaše ishrane. Dakle, ne mora da se gleda pojedinačan obrok, može celokupna ishrana na celodnevnom, celonedeljnom, celomesečnom nivou, kako god. Dakle, da imate onaj osjećaj da se relativno balansirano hranite i onda kada imate cilj da smršate, morate ostvarivati kalorijski deficit, zapravo energetski deficit. I onda dolazi do mršavljenja. I mislim da je to, i da se nadovežem zapravo još jednim pitanjem na ovo što sam sada upravo spomenula, pitanje glasi da li je okej da jedan obrok ima složene ugljene hidrate plus masti samo, a u ostalim obrocima da nadoknadim proteine. Naravno. Dakle, uvijek posmatrate svoj celodnevni unos, a ne pojedinačne obroke. Ne mora svaki obrok da ima protein u sebi. Super je ako da, ali ne morate se opterećivati ako nema. Gledajte svoj celodnevni unos, da u tokom celog dana imate odgovarajući unos, dovoljan unos proteina, posebno kada vam je cilj redukcija viška telesnih masti, tu onda oni dosta pomažu kod tog, ajde kažem, manjeg intenziteta tog osjećaja gladi, zato što oni pružaju dugotrajniji osjećaj sitosti nakon samog obroka. Tako da uvijek posmatrajte širu sliku, nemojte da se fokusirate, da mikro upravljate pojedinačnim obrokom i da se tu opterećujete da li svaki obrok ima ovo ili ono. Super je da imate neku okvirnu ideju šta je balansiran obrok i čemu možete da težite, ali gledajte širu sliku, dakle celodnevni unos ili čak celonedeljni unos. Eto, to su bila ova pitanja u ovoj nedelji sa Instagram Q&A koje sam, kao što sam vam rekla, željela da podijelim sa vama jer smatram da će vam biti korisna, premda verujem da svaka od vas koja redovno i pažljivo sluša podcast epizode, manje više ste mogli da očekujete ove odgovore da su ovakvi jesu, ali ništa nije zgore ponoviti i da se podsjetimo, jer nekada samo to da nas neko podsjeti na nešto može malo da nam pomogne, da nas vrati na pravi put, da nas, ajde da kažem, resetuje ako smo skrenuli i da onda nastavimo dalje. To bi bilo to, hvala vam na pažnji, uživajte u vikendu pred nama i čujemo se za nedelju dana.